Vitisho havikuwazuia kumtumikia Yehova. Akina ndugu na dada hawakuogopa, waliendelea kukutana pamoja. Kwa hekima, wazee walichukua hatua za kuwalinda wahubiri. Ndugu Andre Carbonell, wakili kutoka Canada ambaye aliwatetea ndugu zetu katika miaka hiyo, anakumbuka hivi. Kwa kawaida kungekuwa na ndugu aliyesimama karibu na eneo la mkutano akiwa na simu ya mkononi. Ikiwa angeona umati wa watu ukija, angewaonya wazee mara moja kuhusu uwezekano wa kushambuliwa. Baada ya kila shambulizi, wawakilishi wawili wa ofisi ya tawi waliwatembelea kina ndugu ili kuwaimarisha. Andre anasema, jambo la kustaajabisha ni kwamba kwa kawaida, wawakilishi wa ofisi ya tawi wangekuta jumba limejaa ndugu na dada wenye furaha na wanaotabasamu. Hata wale ambao hawakushambuliwa, kutia ndani wanafunzi wa Biblia, waliazimia kumtumikia Yehova. Andre anakumbuka akizungumza na mwanamke mmoja ambaye alikuwa karibu kuwa mhubiri ambaye hajabatizwa. Mwanamke huyo alimwambia hivi, nilipoona mashambulizi hayo kwenye televisheni, nilitambua tofauti kati ya Wakristo wa kweli na wa uongo, nami ninataka kuwa Mkristo wa kweli, kuwatetea waabudu wenzetu kwa ujasiri. Katika miaka hiyo migumu, wahubiri walionyesha imani na ujasiri mwingi kwa kuendelea kuhubiri kwa bidii. Wale waliohusika katika kuwatetea waabudu wenzao mahakamani walionyesha imani kama hiyo. Mara nyingi, habari za uongo kuwahusu mashahidi zilirushwa katika vyombo vya habari. Mashahidi walisemwa kuwa ni watu wanaovunja familia, wanaokataa matibabu na wanaoipinga serikali. Mawakili waliowatetea walihatarisha sifa na kazi yao. John Burns, wakili kutoka katika ofisi ya tawi ya Canada, aliyewasaidia kina ndugu wa Georgia katika miaka hiyo, anakumbuka hivi. Ndugu na dada wenyeji waliokuwa mawakili walijitolea kufanya kazi hiyo. Licha ya matatizo ambayo wangepata, hawakuogopa kwenda mahakamani na kujitambulisha kuwa mashahidi wa Yehova. Mashahidi hao wenye ujasiri walichangia sana katika kutetea na kuithibitisha kisheria habari njema. Wafilipi 1:7. Watu wa Georgia washutumu jeuri. Hata hivyo, mashahidi waliendelea kushambuliwa. Hivyo, kuanzia Januari 8, 2001, mashahidi walisambaza ombi la kutaka walindwe dhidi ya mashambulizi na wale waliowashambulia wafikishe mahakamani. Ndugu Burns anaeleza kusudi la ombi hilo. Lengo letu lilikuwa kuonyesha kwamba watu wengi wa Georgia hawaungi mkono jeuri dhidi ya mashahidi wa Yehova, na kwamba jeuri hiyo inaendelezwa na kikundi kidogo tu cha watu wenye msimamo mkali wa kidini. Baada ya majuma mawili tu, watu 133,375 kutoka maeneo yote ya Georgia walitia sahihi zao kwenye ombi hilo. Wengi kati ya wale waliotia sahihi walikuwa waumini wa kanisa Orthodoksi. Ingawa ombi hilo lilifikishwa kwa Rais Shevardnadze, jeuri haikuisha. Watu hao wenye msimamo mkali wa kidini waliendelea kuwashambulia mashahidi. Wakati huo huo, Yehova aliendelea kuwabariki watu wake. Huku watu hao wenye msimamo mkali wa kidini wakiendelea kuwasumbua watu wa Mungu, Yehova Mungu alikuwa akiwavuta watu wengi wanyoofu watoke katika dini ya uongo. Kutoka katika dini ya uongo. Kwa muda mrefu, Babilina Karatishvili alikuwa mshiriki wa dhati wa kanisa Orthodoksi la Georgia. Alipokuwa na umri wa miaka 30 na kitu, alisafiri kutoka mji hadi mji na kijiji hadi kijiji akiwafundisha watu kuhusu maisha ya watakatifu. Lakini Babilina alitaka kujua mengi zaidi kumhusu Mungu. Kwa hiyo, aliamua kuhudhuria hotuba zilizotolewa katika seminari ya kanisa Orthodoksi la Georgia. Pindi moja, kasisi aliwaonyesha wasikilizaji wake kitabu Ujuzi Uongozao kwenye Uzima wa Milele, na akawatia moyo wajipatie nakala kutoka kwa mashahidi wa Yehova. Aliwaambia hivi, kitabu hiki kinaweza kuwafundisha mambo mengi kuhusu Biblia. Babilina alishangaa. Siku zote aliwaepuka mashahidi, lakini sasa kasisi alikuwa akipendekeza wasome vitabu vyao. Akajiambia hivi, ikiwa mashahidi wa Yehova ndio wanaopaswa kunifundisha kumhusu Mungu, ninafanya nini hapa? Mara moja aliwasiliana na mashahidi katika jiji la Poti na akaanza kujifunza Biblia. Kadiri Babilina alivyoendelea kujifunza mengi kutoka katika Biblia, ndivyo alivyofanya mabadiliko maishani mwake. Alisema hivi, nilipojionea kwamba Biblia inasema ni kosa kuabudu sanamu, niliepuka aina zote za ibada ya sanamu. Nilisadiki kwamba hilo ndilo jambo linalofaa zaidi. Aliamua kuwa shahidi wa Yehova, wakati huo akiwa na umri wa karibu miaka 80. Kwa kusikitisha, mnamo 2001, Babilina akawa mgonjwa na kufa kabla ya kubatizwa. Lakini baadaye mjukuu wake, Isabella, alibatizwa na sasa anamtumikia Yehova kwa uaminifu. Alitaka kuwa mtawa wa kike. Eliso Dzidzishvili alikuwa na umri wa miaka 28 alipoamua kuwa mtawa wa kike. Katika mwaka wa 2001, alihamia Tbilisi kwa kuwa hakukuwa na makao ya watawa karibu na nyumbani kwao Tkibuli. Alipokuwa akitafuta nafasi ya kuandikishwa katika makao ya watawa, alifanya kazi ya muda akiwa mwalimu aliyejiajiri. Mmoja wa wanafunzi wake alikuwa binti ya dada anayeitwa Nunu. Eliso anasema hivi: mara nyingi tulizungumza kuhusu Biblia. Niliitetea dini ya Orthodoksi kwa bidii. Lakini Nunu alinionyesha kwa subira mstari mmoja baada ya mwingine. Siku moja alipendekeza nisomee broshua Mungu anataka tufanye nini. Tulipokuwa tukisoma mafungu na mistari ya Biblia, nilitambua kwamba kuabudu sanamu kunapingana moja kwa moja na amri ya Mungu. Baadaye, Eliso alienda kanisani na kumuuliza kasisi maswali kadhaa. Kutokana na majibu yake, ilikuwa wazi kwamba mafundisho ya kanisa hayakutegemea Biblia. Akisadiki kwamba alikuwa amepata kweli, mara moja alianza kujifunza Biblia na mashahidi wa Yehova na upesi akabatizwa. Kujenga majumba ya ufalme licha ya upinzani. Kufikia mwaka wa 2001, makutaniko mengi sana yalihitaji mahali panapofaa pa ibada. Kulingana na makadirio fulani, ilionekana kwamba majumba 70 hivi ya ufalme yalihitajika. Kwa hiyo licha ya upinzani uliokuwepo nchini, mpango wa ujenzi wa majumba ya ufalme ulianzishwa. Upesi, kikosi cha ujenzi kikaanza kurekebisha jengo ambalo lilikuwa limetumiwa na makutaniko kadhaa ya Tbilisi. Baada ya hapo, miradi mingine miwili ya ujenzi ikaanza. Mmoja jijini Tbilisi na mwingine katika eneo la Chiatura, magharibi mwa Georgia. Ndugu Tamazi Kutsishvili, aliyefanya kazi katika mradi wa ujenzi kule Chiatura, anakumbuka hivi: kila siku, akina ndugu na dada 15 walijitolea kufanya kazi kwenye mradi huu. Baada ya muda mfupi, kila mtu katika eneo hilo alijua tulikuwa tukijenga jumba jipya. Nyakati fulani tulisikia fununu kwamba wapinzani wetu walitaka kuja kubomoa jumba hilo la ufalme. Kukiwa na upinzani wa aina hiyo, je, kazi ya ujenzi ingefanikiwa? Tamazi anasema hivi: tuliendelea na kazi yetu hadi jumba hilo la ufalme lilipokamilika baada ya miezi mitatu. Licha ya vitisho, hakuna hata mpinzani mmoja aliyekuja. Maelezo ya chini yanasema: kuanzia mwaka wa 2001 hadi mwaka wa 2003, majumba 7 ya ufalme yalijengwa kote kote nchini. Mwisho wa maelezo ya chini. Utulivu baada ya muda mrefu. Mnamo Oktoba 2003, mradi wa ujenzi ulianza katika jiji la Samtredia. Kwa mara nyingine, watu wenye msimamo mkali wa kidini waliwatisha akina ndugu. Baada tu ya kuta kusimamishwa na hata kabla ya saruji kukauka, wapinzani walifika na kubomoa kuta hizo. Hata hivyo, mnamo Novemba 2003, jambo jipya liliwaletea ndugu na dada zetu nchini Georgia kitulizo. Serikali mpya ilipochukua mamlaka, ilifanya kuwe na uhuru wa ibada. Kwa sababu ya badiliko hilo, washiriki kadhaa wa kikundi chenye msimamo mkali wa kanisa Orthodoksi waliokuwa wamewashambulia mashahidi wa Yehova walikamatwa. Watu wa Mungu wapata baraka nyingi. Muda fulani baada ya mateso kuisha, watu wa Yehova nchini Georgia walipata baraka nyingi za kiroho. Kwenye kusanyiko la wilaya la 2004, tafsiri ya ulimwengu mpya ya maandiko ya Kigiriki ya Kikristo ilitolewa katika Kijiojia. Kisha katika kusanyiko la wilaya la ukombozi na karibia la mwaka 2006, tukio lingine lisilosahaulika lilitokea. Wote waliohudhuria walisisimka sana kusikia kwamba Geoffrey Jackson, mshiriki wa baraza linaloongoza, angetoa hotuba. Walishangilia kumsikia ndugu Jackson akitangaza kutolewa kwa Biblia Takatifu, tafsiri ya ulimwengu mpya katika Kijiojia. Wajumbe wengi walijawa na machozi ya shangwe wakiwa na shukrani. Dada mmoja alisema hivi: siwezi kueleza shangwe niliyohisi tulipopokea Biblia nzima. Lilikuwa tukio la kihistoria. Zaidi ya watu 17,000 walifurahia karamu hiyo ya kiroho. Hilo lilikuwa tukio la pekee katika historia ya watu wa Yehova nchini Georgia. Mateso yaisha. Wengi wetu tunakumbuka ripoti zenye kushtua kutoka Georgia katika miaka ya 1999 hadi 2003. Ndugu na dada ulimwenguni pote walitoa sala nyingi kwa ajili ya ndugu na dada zetu wapendwa nchini Georgia. Ndugu zetu walifurahi sana mateso yalipokwisha mwishoni mwa mwaka 2003. Tangu wakati huo, kazi yetu nchini humo imefanywa kwa uhuru. Ndugu na dada nchini Georgia wanawashukuru sana ndugu zao ulimwenguni pote kwa kuwaonyesha upendo na kuwajali.